толкунда Азаттык радиосу. Армысыздар, ардактуу агайын, бүгүн күн дүйшөмбү, таңыбыздын 10 Астанада таңкы саат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздериңизди өткөн аптанын элеулүү окуяларына токтолатын апта тынысы, аптак сараптама багдарламасын тыңдауга чакырамын. Эң биринчи алда сөз болатын тақырыптарга кыскача токтолуп чыксам. Тәуелсіз журналист Рамазан Несергебов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. БТА банкі Мұхтар Аблязовтың түсінде бөлінген миллиондаған долларды қайтарып алмақшы. Қамаудағы Мұхтар Жақшевке 2,5 айдан кейін ғана адвокат жіберілді. Ал өз күйеуімен кездесе алмай жүрген Сара Сағындықова өзін өзі өртейтіндігін ескертіп отыр. Кымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздер мен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Англия мен Иран 12 маусымдағы президент сайлауынан кейінгі жаппай наразылық бойынша Техранда жалғасқан сот процесіне байланысты бір-біріне өткір сын айтты. Техрандағы сотқа ағылшын елшілігінің Иранды қызметкері тартылып отыр. Англияның сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд елшіліктің Иранды қызметкері Хусейн Рассамның сотын арандатушылық деп бағалады. Жексенбі күні Иранның ресми Иран газеті ағылшын елшілігін елдегі наразылықтың штаб пәтері деп сипаттады. Қайхан басылымы Лондон, Вашингтонмен және Тель-Авивпен ынтымақтаса отырып Техрандағы көше шеруін ұйымдастырды деп жазғырды. Техранда сенбі күні басталған сот Махмуд Ахмадинеджадтың даулы жеңісімен аяқталған президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқандардың үстінен өтіп жатқан екінші сот. Жексенбі күні Владимир Путиннің билік басында отырғанына 10 жыл толды. 1999 жылдың 9 тамызында Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин федералдық қауіпсіздік қызметінің директоры болып отырған Путинді реформаларды жалғастыра алатын тұлға деп атап, премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындады. Одан кейін Путин 2 мерзім президент тағында отырды. Қазір ол Ресейдің премьер-министрі. Левада центр ұйымы жүргізген сауалнамаға қарағанда ресейліктер Путиннің жетістіктері ретінде тұрмыс деңгейінің өсуі мен елдің экономикалық дамуын атап көрсетеді. Ресей азаматтары Путиннің жемқорлықпен қылмыстарға қарсы күресін және қаржы алпауыттарының ықпалын шектеуін сәтсіз болды деп есептейді. Ауғанстанда ағылшын жауынгері қаза тапты. Ол оңтүстіктегі Гилмент облысында патрульдеп жүрген кезінде минаға жарылды. Жалпы тамыз айының басында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 20 жауынгері құрбан болды. Өткен шілде айында олардың саны 75-ке жетіп, 2001 жылы басталған соғыстағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. 20 тамызға тағайындалған президент сайлауы қарсаңында талиптер әсіресе белсенді әрекет ететін Ауғанстанның оңтүстігіне сайлауға мүмкіндік жасау үшін Англия мен Американың қосымша күштері шоғырланды. Жексенбі күні Талибан қозғалысының дала қолбасшысы Ауғанстанда ұрланған ақш жауынгерінің тағдырын шешпей тұрып, Талибан өзінің қойған талабына жауап күтеді деп мәлімдеді. 23 жастағы Боуи Бергдейл есімді ақш жауынгерінің тұтқында отырған туралы бейнесюжетті талиптер интернеттен 18 шілде күні көрсеткен болатын. Талиптердің шығыс Ауғанстандағы дала қолбасшысы Маулви Сангин Бергдейлдің тағдыры талиптердің көсемі Омар Молданың қолында екенін хабарлады. Оның ескертуінше, егер ақш Ауғанстанның шығысындағы екі облысқа әуе соққысын доғырмаса, әлгі жауынгер өлтіріледі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми Вашингтон Ауғанстандағы президент сайлауының келешек жеңімпазымен жұмыс істеуге әзір. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Ақ үй оның сөзі бойынша Ауғанстандағы президент сайлауының ашық әрі әділ өткеніне көзін жеткізу жолында іс атқарып жатыр. Хиллари қаным сонымен қатар Вашингтон мен Кабулдың қарым-қатынасында алға басқан тұстары да жақсартуды қажет ететін сәттері де барлығын атап көрсетті. Ауғанстандағы кезекті президент сайлауы 20 тамызда өтуге тиіс. Жексенбі күні Жапонияның Нагасаки қаласының әкімі қаланы атом бомбасымен бомбалауының 60 жылдығына байланысты әлем елдерін жойқын қаруды мүлде жоюға шақырды. Осы жойқын соққының құрбандарын еске алу рәсімінде әкім ақш президенті Барак Обаманың ядролық қаруды жоюға шақырған таяудағы үндеуін қолдап, Обаманы және Ресей президенті Дмитрий Медведевті, сондай-ақ ядролық қаруы бар өзге жетекші елдердің басшыларын қалаға келіп қайтуға шақырды. 1945 жылдың 9 тамызында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш Нагасакиге Плутоний бомбасын тастап, одан 74 мыңға жуық адам қырылды. Одан 3 күн бұрын бірінші атом бомбасы күншығыс елінің Хиросима қаласында жарылған болатын. Осы екі соққыдан кейін Жапония жеңілісін мойындады. Жексенбі күні Жапонияда қуатты жер асты сілкінісі болды. Күншығыс елінің метео агенттігінің мәліметі бойынша зілзаланың қуаты шамамен 6.9 балға жеткен. Оның кіндігі Токиодан оңтүстік батысқа қарай 300 шақырым қашықтағы Изо аралының төңірегінде байқалған. Хабарға қарағанда Жапон астанасында жер асты сілкінісі қатты сезілсе де, қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім болмаған. Палестина автономиясындағы Махмуд Аббас бастаған Фатх қозғалысы соңғы 20 жылдағы алғашқы съезінде жаңа саяси жарғысын қабылдады. Жарғыда қозғалыстың таяу шығыс жанжалын бейбіт жолмен шешуге ұмтылатын айтылады, бірақ Фатх Израиль басқыншылығына қарсы тойтарыс беру құқын қалдырды. Израильге қоятын талап шарттарының ішінде астанасы Иерусалим болатын Палестина мемлекетін құру, босқындарды елге қайтару, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарын жою. Хабарға қарағанда жексенбі күні Фатх қозғалысының басшылығын сайлауға тиіс. Оның алдында Махмуд Аббас Палестина автономиясының төрағасы болып қайта сайланды. Испаниядағы баск сепаратистерінің ета ұйымы таяуда Мальорка аралы мен баск елінде болған жарылыстарды өзі жүзеге асырғанын мәлімдеді. 19 маусым күні Бильбаоға жақын Ари Гориага қаласындағы террористік қастандықтан бір полицей мерт болды. 30 шілде күні Мальорка аралында азаматтық қоғамдық тәртіп күштерінің екі өкілі де жарылыстан көз жұмған болатын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылды.
Вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года.
БТА банкі Мұхтар Әблязовтың тұсында бөлінген миллиондаған долларды қайтарып алмақшы.
Решение вынесли за 5 минут, скорее всего, оно было готово давно уже, нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что обязать общественный фонд Алемарт возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов.
Қамаудағы Мұхтар Жақшевке 2,5 айдан кейін ғана адвокат жіберілді.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бекетеева Нурлана.
Ал өз күйеуімен кездесе алмай жүрген Сара Сағындықова өзін өзі өртейтіндігін ескертіп отыр.
Данный отказ, конечно, меня наводит на мысль, что свидание не дает, почему? Потому что так моего мужа наказывают.
Міне ардақтағы айналда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның елеулі оқиғасы Таразда орын алды. Ол жерде тамыздың 8-інде тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтың үстінен өтіп жатқан сот үкім шығарып, Есергепов айыпты деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Одан бөлек 2 жылға дейін баспа ісімен журналистік қызмет етуге тыйым салынды. Республикадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл істе ешқандай саяси астардың жоқтығын айтқандығына қарамастан, Рамазанның туған-туыстары мен жақтастары бұл іс таза саяси шешім екендігін айтып отыр. Ал Рамазан Есергеповтың өзі бұл шешім Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау екендігін айтқан еді. 8 айға созылған Рамазан Есергеповтың ісіне нүкте қойылды. Журналист 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда Есергеповтың өзі еш берілмейтіндігін айтып отыр. Айта кету керек, сот процесі жабық жағдайда өткеніне қарамастан, сот үкімін тыңдауға Алматыдан Таразға бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барғанды. Алайда залға олар тұрмақ, айыптаушылардың туған-туыстары да жіберілмеді. Амалсыздан соңғылары сот үкімін сыртта күтуге мәжбүр болды. Шамамен күндізгі сағат 11:30-да сыртта күтіп тұрған журналистер мен айыптаушылардың туған-туыстарына бұл іс бойынша жауап қатартылғандардың бірі Султан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов шығып, сот үкімімен таныстырған болатын.
Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года. И Вадим Синявский, он осужден на 2 года лишения свободы условно.
Дейт адвокат Мұсатай Бектасов. Адвокаттың сөзіне қарағанда судья Азамат Тілепов 43 беттен тұрған айыптау үкімін 2,5 сағат бойы оқыған. Алайда не сотталушыларға, не адвокаттарға сот үкімінің көшірмесі берілмеген көрінеді.
По закону приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. Кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах.
Дейт Мұсатай Бектасов. Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан Азаттық радиосына өзінің соңғы сәтке дейін әділ шешім шығатындығына сенімді болғандығын айтады. Ол кәсіби қызметін атқарғаны үшін журналисті осыншама ауыр жазалауға болмайды деп есептейді.
Все-таки я надеялась на здравый смысл. Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
Дейт Раушан Есергепова. Тамыздың 8-де таңертеңгі сағат 9:30-да Тараздағы нөмірі 2-ші соттың ғимаратына сотталушыларды алып келген. Қарулы ОМОН қызметкерлері қоршауынан бой көрсеткен Рамазан Есергепов, біз коррупцияны жеңеміз деп айғай салған. Іле-шала полицейлер айыпталушы 4 азаматты ішке кіргізген. Бас аяғы 2,5 сағатқа созылған сот процесінен кейін уәде етілген баспасөз жиынында болған жоқ, дейді Раушан Есергепова.
Председатель горсуда обещал, может быть, брифинг или свидание небольшое дадут.
Оның айтуынша Рамазан Есергепов көлікке отырар алдында жиналып тұрған көпшілікке қарап өзінің кінәлі емес екендігін айтқан. Ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан бізге қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау, мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп айғай салды. Бұл сөздердің астарында қандай ашу ыза болғандығын білсеңіз ғой деп көзіне жас алды Раушан Есергепова.
Пойдем до конца, Машок. Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться, потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
Естеріңізде болса, Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтың темір торға шабылуына өткен жылдың қараша айында жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деген мақаласы түрткі болған еді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Үстіміздегі аптада Қазатомпром ісіне қатысты бірқатар қызықты жайттар болды. Оның алғашқысы апта басында қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті жуық арада күйеуімен кездестірмесе өзін-өзі өртейтіндігін ескерткен еді. Ал оның өзімен сөйлескенімізде ол кездесу үшін күресе беретін болам, ал басқа қандай жағдай болатынын бір Құдай біледі дегенмен ғана шектелген еді. Ал келесі бір жайт ол 2,5 айдан кейін Мұхтар Жәкішевке адвокаттың жіберілуі болды. Алайда кей сарапшылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жәкішевке адвокат Данияр Қанайфинді емес Нұрлан Бисекиевті жібергендігінде бір гәп бар дегенді айтып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі полиция майоры Талғат Қыстаубаев мамыр айының аяғынан бері қамауда отыр. Екі айдан бері оның әйелі Сара Сағындықова өз күйеуінен еш хабар ала алмай отырғандығын айтады. Ол мемлекеттік құпияға ешқандай қатысы жоқ, жай ғана күзетшіні неге сонша құпияда ұстап отырғандығына түсінбейтіндігін жеткізеді.
Данный отказ, конечно, меня наводит на мысль, что свидание не дает. Почему? Потому что так моего мужа наказывают. Из-за того, чтобы получить те показания, которые требуют от него КНБ, согласно разработанному сценарию.
Үшінші тамыз күнгі баспасөз мәслихатында Сара Сағындықова күйеуіне өзін ғана емес адвокатты да кіргізбегендігін айтты. Лариса Зульфигарова өз қорғауындағы Талғат Қыстаубаевтың ісіне араласуға бұл істе мемлекеттік құпия бар деген жауаппен рұқсат ала алмаған. Оның айтуынша мемлекеттік құпия туралы заңда адвокатты қорғаушысына жіберу немесе жібермеу туралы еш нәрсе айтылмаған. Сондай-ақ Лариса Зульфигарова Қазақстан Республикасы Конституциясының алғашқы бабында мемлекеттің басты құндылығы адам өмірі, оның құқы мен бостандығы болып табылады деп жазылған. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, менің қорғауымдағы Талғат Қыстаубаевтың құқығын бұзып отыр дейді.
Конституция Республики Казахстан сразу же первой статье написано: Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, высшими ценностями, которые являются человек, его жизнь, права и свободы. В данной ситуации, которая связана с моим подзащитным Костаубаевым, грубо нарушаются его права.
Дейт Лариса Зульфигарова. Сара Сағындықова мен адвокат Лариса Зульфигарова Қазатомпромның бұрынғы бастығы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың мемлекеттік құпияға қатысы болмағандықтан оның ісін жеке өндіріске жіберуді және Қыстаубаевпен кездесуді тағы да өтініп отыр. Ал Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 2,5 айдан кейін ғана адвокатпен кездесуге рұқсат алды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі жетекшісі Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, тамыздың 4-де Жәкішевке адвокат Нұрлан Бисекиев жіберілген.
Это оформление его к допуску. Могу подтвердить, что да, встреча с Жакишевым была адвокат Нурлан Бисекиев.
Естеріңізде болса, Мұхтар Жәкішевті Бисекиевтен басқа Данияр Қанафин де қорғауы тиіс болатын. Алайда соңғысы мемлекеттік құпия құжаттарға рұқсаты жоқ деген желеумен іске кірістірілмеуде. Айта кету керек, мұндай рұқсат қағазы бар адвокат Нұрлан Бисекиевтің өзі бұл іске 2,5 айдан кейін ғана кірісіп отыр. Осыған қатысты қандай да бір мәлімет алу мақсатында екі адвокатқа да хабарласқанымызда, олар барлық түсініктемені тек Жәмилә Жәкішева беретіндігін айтты. Ал әрдайым журналистермен ашық әңгімеге баратын Жәмиля Жәкішева өткен аптада күйеуімен кездескеннен кейін ешқандай байланысқа шықпай қалды. Қызы Айгерімнің айтуынша, анасының телефонының батарейкасы отырып қалған. Ал белгілі адвокат Мұстақым Төлеев болса, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне Бисекеев Қанафинге қарағанда ыңғайлырақ деген пікір айтады.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бисекеева Нурлана.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішев пен адвокат Нұрлан Бисекеевті кездестіріп отырып, бұл істің заңды түрде алға басып жатқандығын көрсеткісі келеді. Менің білуімше, Бисекеев Астана қаласының қаржы полициясының бұрынғы қызметкері және адвокаттың тәжірибесі де аса көп емес. Ол Данияр Қанапинге бәсекелесі бола алмайды. Өйткені Қанапин өз ісін жетік меңгерген білікті заңгер. Өз кезегінде Ұлттық қауіпсіздік комитетіне біліксіз адвокатқа қарсы тұрған тиімдірек. Өйткені егер Қанапин Жәкішевті қорғай бастаса, ол бұл істі жеңіп шығуда қажып емес. Сол себепті комитет қызметкерлері одан қорқады.
Дейді Мұстақым Төлеев, ал қоғамдық қайраткер Владимир Козлов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұрлан Бисекеевті жіберуі мәжбүрліктен туындаған қадам екендігін айтып отыр. Одан өзге өтіп бара жатқан апта барысында Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне арнаған ашық хатын жолдағандығы белгілі болды. Мундирдің мәртебесі бәрінен биік деп аталған хатында офицер мырзалар, Қазақстанда соңғы уақытта сұмдық жағдайлар орын алуда, құқықтық негіздер мен конституциялық принциптер өрескел бұзылуда, тарихтың қойнауына кеткен сталиндік режим Қазақстан үшін күнделікті жағдайға айналуда және мұның бәріне қаншалықты қасіретті болса да Ұлттық қауіпсіздік комитеті кінәлі болып табылады. Мундирдің мәртебесін былғауға жол бермеңіздер. Сіздер антты Шабдарбаевқа емес, отандарыңыз бен халықтың алдында бердіңіздер делінген ашық хат мәтінінде.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Ендігіде мен өздеріңізді хабарымыздың екінші жартысында тыңдайтын тақырыптармен қысқаша таныстырып өтейін. БТА банкі Мұхтар Әблязовтың тұсында бөлінген миллиондаған долларларды қайтарып алмақшы. Ұлттық қауіпсіздік комитеті адам өліміне себепкер болған Жовтистің ісіне қызығушылық танытып отыр. Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте өткен аптада орын алған жайттарға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Тамыз айының соңы мен 42 айының басында Қазақстанға Қытай кәсіпкерлерінің делегациясы келмек. Ал жақында олар Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің басшылығымен кездеседі. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопиннің айтуынша, қытайлық компаниялар Қазақстандағы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, пайдалы қазбалар мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытуда. Осы мақсатта тартылуы мүмкін инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юань болмақ. Дипломат қазіргі дағдарыс жағдайында Қытайдың көмегі көптеген елдерге қажет екендігін, бірақ бұл елдің шетелдік активтерді стратегиялық мүдде тұрғысынан қаржыландыратынын баса айтты. Сондай-ақ оның айтуынша, дағдарыс оларға жаңа мүмкіндік беруде. Алматы прокуратурасы БТА банкі мен Темірбанктегі тонау делінетін фактісі бойынша қылмыстық істің алдын ала тергеуі аяқталғандығын хабарлап отыр. Тексеру нәтижесі бойынша прокуратура тағылған айыптар көлемімен, сондай-ақ айыптаушылардың әрекеттерінің сипатымен келісті. Жауапқа тартылған кісілерге, атап айтқанда Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовтердің басшылығымен ұйымдасқан қылмыстық топқа БТА банкі мен Темірбанктің қаржылай мүлкін талан-таражға салған, кейін ұрлаған, ақшаны заңдастырып алған деген айып тағылып отыр делінген прокуратураның ақпаратында. Сонымен қатар Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовке және басқа да айыптаушыларға қатысты қылмыстық іс дербес өндіріске алынғаны хабарланды. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов бұл банк үкіметтің бақылауына көшкен сәтте Қазақстанды тастап шықты. Қуғынға ұшыраған кәсіпкер өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Аптаның басында жоғарғы соттың қадағалау алқасы Ташжарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге дейін қалдырды. Өткені Ташжарған газетінің лауазымы бойынша бас оқырманы аталып кеткен жетекшісі Ермұрат Бәпи газеттің меншік құқын анықтайтын құжаттарын ұсынбапты. Ермұрат Бәпидің соттағы мүддесін басылымның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша, Ермұрат Бәпи ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады. Сот дауы басталған кезде оған жарты жылға сенімхат берілген, бірақ қылмыстық іс материалдарында осы сенімхат кана болганда, унун алдындагы газеттин менчиктик кокун бекиткен кужаттар болмай чыккан. Сот исти кийинге калдыруу үчүн себеп издеп отуруп, мунун соңу неменин ары да белгилүү болуп калды. Энди биз жаңа жобомузга, жаңа газет чыгарууга кирсемиз. Эчтеңеге карамастан материалдарыбызды чыгара бермекпиз, деди бас редактор. Быйыл Казакстандын кажылыкка баратындардын тумоого каршы вакцина егилгендиги тууралуу аныктамасы болууу тийиш деп кабарлайт Казакстан мусулмандар диний башкармасынын кажылык бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Балтабай Кажы Мекежанов. Биз сырткы иштер министрлигинен хат алдык. Аларга бул хат Сауд Арабиясынын элчилигинен келген экен. Онда эгер сол убакытка дейин бул вакцина дайын болатын болсо, кажылыкка баратын азаматтардын виза алуудан 2 апта мурун тумоого каршы вакцина егилгендиги тууралуу аныктама сунуулары тийиш делинген, дейт Мекежанов. Онун айтымынша, быйыл Казакстан үчүн кажылыкка 4000 адамга квота бөлүнгөн. Өткөн жылы квота саны 5000 болгон. Соган карамастан, быйыл да квотага сай адам санын толтуруу кыйындык туугузуу мүмкүн. Кажылык сапары караш айында башталат.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардакты агайын, өтүп бара жаткан аптада Аблязовтун тусунда өнерге жумсалган акшаны БТА банкы кайтарып алатындыгы белгилүү болду. Алемарт коомдук кору Самрук казынанын талабы арызы боюнча 837 миллион теңгени, ягъни 5.5 миллиард долларды кайтаруу тийиш. Каржы банкы Аблязов башкарган кезде бөлүнгөн. Ал кор курултайчыларынын катарында Роман Солоченко болгон. Тамыздын 4-түндө Алматы калалык мамандандырылган ауданаралык экономикалык сотунун судьясы осындай чечим чыгарды. Алемарт корунун президенти Данияр Шабдыкаримов соттун чечимин кийин катты абыржып калганын жасыра алмады.
Решение вынесли за 5 минут, скорее всего, оно было готово давно уже, нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что обязать общественный фонд Алемарт возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов. Я не знаю, где найти эти деньги, потому что денег этих у нас нет, имущества у нас явно не хватает.
Дейт Данияр Шабдыкаримов. Кордун директору соттун бул чечими акылга сыймайтындыгын айтат, сондай-ак аталган соманы кайтарып алуу да мүмкүн эмес. Алайда соттун чечимине сәйкес Данияр Шабдыкаримов кор курулгандан бергі жумсалган 837 миллион теңгени кайтарып берүү дейс. Алайда кор директорунда жалга алган кеңсе, музыкалык жабдыктар менен жуурда гана алган Шыңгыс Айтматов атындагы алтын медальдан башка эч нерсе жоктугун эскерер болсок, аталган каржыны оону пайдаланган маданият кайраткерлери кайтаруу абдан мүмкүн. Улардын ичинде өнөмү эрекше коюмдар менен көрерменди көзайметип жүргөн Аксарай театрынын ужуму бар. Шыңгыс Айтматовдун чыгармалар жыйнагын чыгарган жазуучунун жесири де бар. Дагы концерттерди уюмдаштырган Марат Бисенгалиев пен өз элдеринде Казакстандын маданий күндөрүн өткөзгөн Грузия менен Украина президенттери де бар. Бул Алемарттын жетекчилиги менен өткөзүлгөн шаралардын бирин сараны гана. Алемарттын коргоочусу адвокат Сергей Уткин осу чечимди судья эмес жогорудагы инстанциялар кабылдаган деген сенимде. Онун пайымдауынша бул иштин башталуунун өзүндүк бир себеби болуу мүмкүн.
Обеспечение доказательств для уголовного процесса, который сейчас подготавливается в отношении должностных лиц БТА. В частности, в отношении Солоченко, поскольку именно он является одним из учредителей этого фонда, такое решение, вступившее в силу, оно будет для уголовного дела, возможного в отношении Солоченко, как, знаете, таким железобетонным доказательством, что он нанес ущерб БТА банку именно своими действиями.
Дейт Сергей Уткин. Бул исте саясий астардын бар экендигин белгилүү режиссер Болот Атабаев айтат. Ол жетекчилик ететин Аксарай театры үстүмүздөгү жылдын каңтарына дейин БТА банкынан каржылай көмөк алып келген болатын. Банк башчылыгынан Мухтар Аблязов кеткели бери Аксарайдың да күні мәз емес. Қазіргі таңда режиссер өз театрының жұмысын жалғастыру үшін демеушілер іздестіруде. Роман Солоченко бұл жағдайға қатысты өз блогында мен Алемарттың құрылтайшысы болмағанда бұл арыз мүлдем болмас бет дегенді жазған. Маған қатысты іс дұрыс құрылмай жатқан болар, әлде Самрық бұл қаржыны құрылтайшы ретінде менен өндіріп алмақшы ма? Ол жағы жағы түсініксіз депті Роман Салотченко. Аталмыш іске қатысты Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорына хабарласқанымызда олар талап арызды БТА банк берді, сондықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймыз деп жауап айтқан болатын. Ал БТА банк өкілдері өздеріне арнайы сұрау салу қажет, содан кейін барып 3 күн ішінде түсініктеме береміз дегенмен ғана шектелді. Жоғарыда айтылғандай Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы шығарған шешім бойынша Алемарт қоғамдық қоры БТА банкінің пайдасына 837 миллион теңгені қайтаруы тиіс. Ал адвокат Сергей Уткин о баста талап арызды банк емес, Самұрық қазына бергендігін еске салады.
Иск подала прокуратура, но в интересах Самрука. Вот согласно гражданскому процессуальному кодексу, истцом является не тот, кто подал иск, а в чьих интересах подан иск. То есть истец это Самрук Казына вот в этом процессе.
Естеріңізде болса, Алемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шабдыкарымов осы жылдың мамыр айында Қазақстан мәдениетін дамытуға және әлемге танымал жазушының мұрасын сақтауға қосқан үлесі үшін Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталған болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Адам өліміне жеткізген жол көлік оқиғасының себепкері жовтиске қатысты қозғалған қылмыстық іспен ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысуда деген ақпарат апта барысында тарағаны тегенмен комитет өкілдері мұны жоққа шығарып отыр. Ал кейбір бақылаушылар құқық қорғаушының саяси белсенділігіне орай бұл іске алаңдаушылық танытады. Республикалық ақпарат құралдарының кейбірінде жовтистің ісін ұлттық қауіпсіздік комитеті қадағалауға алады деген ақпарат тараған еді. Дегенмен ішкі істер министрлігінің мамандары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Министрліктің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Иващенконың айтуынша, мұндай мәселемен тек ішкі істер министрлігі шұғылданады.
Вы знаете, вообще подобные, значит, дела рассматриваются следственными подразделениями территориальных подразделений органов внутренних дел.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті де осындай пікір білдіруде. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенже Болат Бекназаров Азаттық радиосына берген сұхбатында өздерінің бұл іске мүлдем қатысы жоқ екендігін айтқан еді.
Бұл шындыққа жанаспайды. Бұл жол апатына ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлдем қатысы жоқ, себебі мұнымен ішкі істер министрлігі шұғылдануы тиіс.
Занимает органы внутренних дел МВД.
Тамыздың 5 күні Қазақстан ішкі істер министрлігі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қатысуымен орын алған жол апаты салдарын әлі зерттеп тексеріп жатқандығын жариялады. Әзірге бар ақпарат бойынша жол апаты салдарынан қаза тапқан Қанат Молдабаевтың қан құрамында алкоголь жоқ болғаны анықталып отыр. Ішімдікті жаяу жүргінші қағып кеткен Евгений Жовтист ішпеген. Мұндай қорытындыға ішкі істер министрлігінің мамандары арнайы жүргізген сараптама қорытындысынан кейін келген. Алайда министрліктің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Иващенконың айтуынша, алда әлі бірқатар сараптамалар салуға жет.
Экспертиза сейчас проводится, там
бұл істе бір ғана сараптама жүргізбейміз ғой. Оның түрі көп.
Не одна экспертиза, целый комплекс.
Сараптаманың соңғы дерегімен Евгений Жовтис мүлдем таныспаған. Өзінің сөзіне қарағанда, бұл сараптаманың ол үшін аса маңызы жоқ екен.
Во-первых, человек погиб. Второе, мне непонятно. Все равно это не объясняет, что он делал посредине полосы на дороге, он не должен был находиться. Это ничего не меняет.
Дейт Евгений Жовтис. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізе алмайды. Алайда олар істі бақылауға алуы әбден мүмкін деген пікір айтады.
Они могут интересоваться, как идут дела. Другое дело, что ажиотаж все равно вокруг этого дела возникнет, потому что наши правоохранительные органы по определению не могут работать открыто, гласно.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі жүргізіп келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131 шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат кымбат тыңдарман, мынакей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар мени эсте калды. Ал алда кандай өзгерістер болатындыгын уақыт көрсетет. Әрине, Азаттык радиосу олар мен өздеріңізді дер кезінде кулагдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы аптағы сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттык радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Англия мен Иран 12 маусымдағы президент сайлауынан кейінгі жаппай наразылық бойынша Техранда жалғасқан сот процесіне байланысты бір-біріне өткірсін айтты. Техрандағы сотқа ағылшын елшілігінің Иранды қызметкері тартылып отыр. Англияның сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд елшіліктің Иранды қызметкері Хусейн Рассамның сотын арандатушылық деп бағалады. Жексенбі күні Иранның ресми Иран газеті ағылшын елшілігін елдегі наразылықтың штаб пәтері деп сипаттады. Қайхан басылымы Лондон, Вашингтонмен және Тель-Авивпен ынтымақтаса отырып Техрандағы көше шеруін ұйымдастырды деп жазғырды. Техранда сенбі күні басталған сот Махмуд Ахмадинеджадтың даулы жеңісімен аяқталған президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқандардың үстінен өтіп жатқан екінші сот. Жексенбі күні Владимир Путиннің билік басында отырғанына 10 жыл толды. 1999 жылдың 9 тамызында Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин федералдық қауіпсіздік қызметінің директоры болып отырған Путинді реформаларды жалғастыра алатын тұлға деп атап, премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындады. Одан кейін Путин 2 мерзім президент тағында отырды. Қазір ол Ресейдің премьер-министрі. Левада центр ұйымы жүргізген сауалнамаға қарағанда ресейліктер Путиннің жетістіктері ретінде тұрмыс деңгейінің өсуі мен елдің экономикалық дамуын атап көрсетеді. Ресей азаматтары Путиннің жемқорлықпен қылмыстарға қарсы күресін және қаржы алпауыттарының ықпалын шектеуін сәтсіз болды деп есептейді. Ауғанстанда ағылшын жауынгері қаздатты. Ол оңтүстіктегі Гельмент облысында патрульдеп жүрген кезінде минаға жарылды. Жалпы тамыз айының басында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 20 жауынгері құрбан болды. Өткен шілде айында олардың саны 75-ке жетіп, 2001 жылы басталған соғыстағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. 20 тамызға тағайындалған президент сайлауы қарсаңында талиптер әсіресе белсенді әрекет ететін Ауғанстанның оңтүстігіне сайлауға мүмкіндік жасау үшін Англия мен Американың қосымша күштері шоғырланды. Жексенбі күні Талибан қозғалысының дала қолбасшысы Ауғанстанда ұрланған ақш жауынгерінің тағдырын шешпей тұрып, Талибан өзінің қойған талабына жауап күтеді деп мәлімдеді. 23 жастағы Боуи Бергдейл есімді ақш жауынгерінің тұтқында отырған туралы бейнесюжетті талиптер интернеттен 18 шілде күні көрсеткен болатын. Талиптердің шығыс Ауғанстандағы дала қолбасшысы Маулви Сангин Бергдейлдің тағдыры талиптердің көсемі Омар Молданың қолында екенін хабарлады. Оның ескертуінше, егер ақш Ауғанстанның шығысындағы екі облысқа әуе соққысын доғырмаса, әлгі жауынгер өлтіріледі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми Вашингтон Ауғанстандағы президент сайлауының келешек жеңімпазымен жұмыс істеуге әзір. Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Ағуй оның сөзі бойынша Ауғанстандағы президент сайлауының ашық әрі әділ өткеніне көзін жеткізу жолында іс атқарып жатыр. Хиллари қаным сонымен қатар Вашингтон мен Кабулдың қарым-қатынасында алға басқан тұстары да жақсартуды қажет ететін сәттері де барлығын атап көрсетті. Ауғанстандағы кезекті президент сайлауы 20 тамызда өтуге тиіс. Жексенбі күні Жапонияның Нагасаки қаласының әкімі қаланы атом бомбасымен бомбалауының 60 жылдығына байланысты әлем елдерін жойқын қаруды мүлде жоюға шақырды. Осы жойқын соққының құрбандарын еске алу рәсімінде әкім ақш президенті Барак Обаманың ядролық қаруды жоюға шақырған таяудағы үндеуін қолдап, Обаманы және Ресей президенті Дмитрий Медведевті, сондай-ақ ядролық қаруы бар өзге жетекші елдердің басшыларын қалаға келіп қайтуға шақырды. 1945 жылдың 9 тамызында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш Нагасакиге Плутоний бомбасын тастап, одан 74 мыңға жуық адам қырылды. Одан 3 күн бұрын бірінші атом бомбасы күншығыс елінің Хиросима қаласында жарылған болатын. Осы екі соққыдан кейін Жапония жеңілісін мойындады. Жексенбі күні Жапонияда қуатты жер асты сілкінісі болды. Күншығыс елінің метео агенттігінің мәліметі бойынша зілзаланың қуаты шамамен 6.9 балға жеткен. Оның кіндігі Токиодан оңтүстік батысқа қарай 300 шақырым қашықтағы Идзо аралының төңірегінде байқалған. Хабарға қарағанда Жапон астанасында жер асты сілкінісі қатты сезілсе де, қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім болмаған. Палестина автономиясындағы Махмуд Аббас бастаған Фатх қозғалысы соңғы 20 жылдағы алғашқы съезінде жаңа саяси жарғысын қабылдады. Жарғыда қозғалыстың таяу шығыс жанжалын бейбіт жолмен шешуге ұмтылатын айтылады, бірақ Фатх Израиль басқыншылығына қарсы тойтарыс беру құқын қалдырды. Израильге қоятын талап шарттарының ішінде астанасы Иерусалим болатын Палестина мемлекетін құру, босқындарды елге қайтару, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарын жою. Хабарға қарағанда жексенбі күні Фатх қозғалысының басшылығын сайлауға тиіс. Оның алдында Махмуд Аббас Палестина автономиясының төрағасы болып қайта сайланды. Испаниядағы баск сепаратистерінің ета ұйымы таяуда Мальорка аралы мен баск елінде болған жарылыстарды өзі жүзеге асырғанын мәлімдеді. 19 маусым күні Бильбаоға жақын Ари-Гориага қаласындағы террористік қастандықтан бір полицей мерт болды. 30 шілде күні Мальорка аралында азаматтық қоғамдық тәртіп күштерінің екі өкілі де жарылыстан көз жұмған болатын.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Главного редактора независимой газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова приговорили к 3 годам лишения свободы.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху.
В Алматы прошло собрание демократических сил. Там заговорили о возможном объединении всей оппозиции. На этой неделе в Верховном суде не стали рассматривать апелляционную жалобу оппозиционной газеты «Таш-Шарган».
Подумали, сегодня мы точку ставим на это дело, и как-то была маленькая-маленькая надежда, что мы там уменьшим сумму, которая 30 миллионов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, в субботу, 8 августа, три оппозиционных партии Казахстана – это Коммунистическая партия, Социал-демократическая партия и незарегистрированная партия «Алга» – собрались в Алматы. На этом собрании они заявили, что лидером трех партий в движении «За справедливый Казахстан» на год остается Жармахан Цуякбай. Кроме этого, в рядах оппозиционного движения скоро появится оппозиционная партия «Азат». Напомним, что в июне три оппозиционных партии заявили о своем объединении, но в их рядах не было партии «Азат». Тогда наблюдатели говорили, что о скором объединении оппозиции говорить не приходится. Подробнее об этом нам расскажет моя коллега Дельбирим Мавлани.
8 августа в субботу в 14 часов в конференц-холле гостиницы «Казахстан» прошло запланированное собрание трех партий. Однако, когда в первый раз люди собрались у гостиницы «Казахстан» к объявленному времени, организаторы собрания сообщили, что акимат города Алматы запретил проведение собрания в гостинице «Казахстан». Хотя, по словам организаторов собрания, за проведение мероприятия ими было уплачено руководству гостиницы 200 тысяч тенге. После этого люди поехали к офису незарегистрированной партии «Алга». Затем организаторы собрания все же решили вернуться и добиться проведения собрания именно в гостинице. Со второй попытки собрание все же прошло в гостинице «Казахстан». В начале собрания со стороны лидеров оппозиционных партий прозвучала жесткая критика в адрес нынешнего правительства. Как сообщил радио «Азаттык» первый заместитель председателя ОСДП Амиржан Косанов, по этому поводу участниками собрания было принято специальное решение.
Қазіргі биліктің экономикалық дағдарыс кезіндегі дәрменсіздігі, оның қабылданып отырған шешімдерінің жеткіліксіздігі.
Нынешнее правительство не в силах бороться с наблюдающимся экономическим кризисом. Решение, которое принимает правительство, абсолютно не согласовывается с народом. Сейчас по этому поводу мы приняли решение, сообщил Амиржан Косанов. Вместе с тем Амиржан Косанов сообщил, что на общем собрании движения руководство партии объявили новую стратегию работы движения «За справедливый Казахстан». По его словам, на собрании было принято решение об изменении устава движения и о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в план будущей работы движения «За справедливый Казахстан». Также, по словам Косанова, для оптимизации деятельности движения будет введен институт сопредседателей. Планируется, что лидерами института сопредседателей станут лидер коммунистов Казахстана Серикбулсин Абдильдин, председатель ОСДП Жармахан Тюакбай, а также лидер незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов. После собрания лидер коммунистов Серикбулсин Абдильдин признал, что на сегодняшний день оппозиция Казахстана не имеет возможности работать с обычным народом.
15 миллион адам, оған әрине бәрінарлы шығыға, қазір оппозицияның ғына беседілерін шамасшық, олар көрмей.
Сейчас 15 миллионов населения не имеет возможности увидеть работу оппозиции. Поэтому сейчас работа оппозиции нерезультативная. Многие СМИ, в частности телевидение, недостаточно освещают работу оппозиции и не доносят ее до простого народа, полагает Серикбулсин Абдильдин. Амиржан Кусанов сообщил журналистам, что в скором, возможно, в состав движения «За справедливый Казахстан» войдет еще одна политическая партия «Азат». По его словам, вчера политсовет партии «Азат» выразил свою пока поддержку движению «За справедливый Казахстан». Но когда именно они объединятся с остальными партиями, как говорит Кусанов, неизвестно.
Казахстан демократиялык күчтөрүп, бир тутас бир партиянын оппозициялык партиянын курамында болуу керек.
Демократические силы Казахстана должны быть в составе единой оппозиционной партии. К сожалению, по разным субъективным и объективным причинам наши политические силы пока не готовы к этому. Однако я знаю, что нынешнее собрание движения «За справедливый Казахстан» – это первые шаги оппозиции к единому объединению, сказал Амиржан Косанов нашему радио «Азаттык». Однако оппозиционный журналист Ермурат Бапи, который также присутствовал на собрании, сомневается в том, что сейчас оппозиционное движение «За свободный Казахстан» в силах изменить политическую систему в стране.
Қазіргі Қазақстанның жағдайында мына заңдық негіздердің бәрі биліктің итермелеуімен тек қана Қазақстанда бір режимнің мүддесін шешіліп тұрған жағдайда.
В нынешнем казахстанском положении, когда все основы закона под влиянием власти решаются в интересах одного режима, движения, блоки в стране не смогут завоевать поддержку политически электоральной силы, ничего не смогут решить. Потому что по нынешним законам движения и политические блоки не могут участвовать на выборах. Если движение «За справедливый Казахстан» не может участвовать на выборах как движение, то у меня появляются вопросы. С какой целью они объединились? Зачем возродили движение? Я думаю, что тут нет стратегических политических целей, сказал Ермурат Бапи, радио «Азаттык». Отметим, что действующим председателем движения «За справедливый Казахстан» пока является Жармахан Тюакбай. Напомним, что движение «За справедливый Казахстан» было создано в конце 2004 года для объединения оппозиции и выдвижения единого кандидата на президентских выборах 2005 года. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели» из Алматы. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 3 августа правительство Казахстана заявило, что не планирует ограничивать поездки казахстанцев за границу в связи с распространением гриппа H1N1. Об этом сообщил министр здравоохранения Жаксылык Тускалиев. Министр также отметил, что каждая страна должна быть готова к борьбе с распространением вируса и напомнил, что в Казахстане разработан национальный план по реагированию на пандемию гриппа H1N1. На следующий день, 4 августа, в Астане сняли карантин по пандемическому гриппу. Об этом передало агентство КАЗТАГ со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения. В настоящее время в республике зарегистрировано 17 случаев заболевания пандемическим гриппом. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено около 184 500 случаев заражения вирусом AH1N1. Около 1300 человек в результате заболевания скончались. В среду, 5 августа, стало известно, что на Всемирной олимпиаде полицейских и пожарных в Ванкувере казахстанцы завоевали золотую и серебряную медали. Как сообщили в портале Sport.kz, на олимпиаде Казахстан представляют известные казахстанские спортсмены, сотрудники органов внутренних дел Серик Нургалиев из Астаны и Аскар Жандаров из Шымкента. Золотую медаль завоевал Серик Нургалиев, выступавший в жиме шанги и лежа в весовой категории 67 килограмма. В копилке спортсмена это уже 24-я золотая медаль. Серебро получил Аскар Жандаров. Шестого августа в четверг арестованному бывшему президенту Казатомпрома Мухтару Джагишеву допущен адвокат Нурлан Бисикеев, передало агентство Казтаг со ссылкой на руководителя пресс-службы КНБ Кинжибулата Бекназарова. Из всех предложенных нами адвокатов семья Джагишева выбрала Нурлана Бисикеева, имеющего допуск к секретным материалам. Новый адвокат уже встречался со своими подзащитными и приступил к изучению материалов уголовного дела, цитирует агентство Кинжибулата Бекназарова. Бывший президент Казатомпрома Мухтар Джагишев арестован КНБ по подозрению в хищении государственных средств. 7 августа сообщили о смерти женщины в Южно-Казахстанской области. 3 августа ее госпитализировали в инфекционное отделение Центральной районной больницы города Шардары Южно-Казахстанской области. В больницу 34-летняя местная жительница попала с подозрением на конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. 18 выявленных человек, контактировавших с больной, находятся под медицинским наблюдением. В июле в Южно-Казахстанской и Кызылординских областях произошла вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. Зарегистрировано около 20 случаев заражения. Несколько человек в Туркестане, в том числе из медицинского персонала, скончались. Говорит радио Заттык. В эфире еженедельная программа радио Заттык «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Главного редактора независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова приговорили к 3 годам лишения свободы.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху.
На этой неделе в Верховном суде не стали рассматривать апелляционную жалобу оппозиционной газеты «Ташырган».
Думали, сегодня мы точку ставим на это дело, и как-то была маленькая-маленькая надежда, что мы там уменьшим сумму, которая 30 миллионов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. В эфире программа «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Итак, друзья, в конце этой недели в Тарасском городском суде номер 2 огласили приговор по делу главного редактора независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова, тарасского бизнесмена Султана Махмадова и двух его охранников Ерлана Сандыбаева и Владимира Синявского. По словам адвоката Мусатая Бектасова, приговор судей Тарасского суда оглашали 2,5 часа.
Махмадова признали виновным по 3 статьям. По совокупности Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на 2 года. И, значит, Вадим Синявский, он осужден на 2 года лишения свободы условно.
Приговор огласили в закрытом режиме не только для прессы, но и для родственников подсудимых. Родственники и защитники осужденных намерены апеллировать решение данного суда и готовы защищать права на международном уровне. По словам жены Рамазана Есергепова, Раушаны Есергеповой, они пойдут до конца.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех
судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято. Обязательно будем подавать апелляционную жалобу. В областном суде будет теперь уже рассматривать. Дело в том, что и приговор тоже, как вот засекретили, так же, как обвинительное заключение. Его не выдали на руки, будут тут ознакомливаться и на 43 страницах.
По мнению родственников и журналистов, находящиеся около Тарасского городского суда, Рамазан Есергепов в день суда выглядел уверенным в своей правоте и держался мужественно. Когда его привезли в здание суда, он успел выкрикнуть: «Мы победим коррупцию». После оглашения приговора его выводили из здания суда. Он также успел провозгласить: «Это ущемление свободы слова. Я буду бороться до победного конца».
Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться, потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
О нарушениях в ходе судебного процесса говорит и адвокат Мусатай Бектасов. Об этих нарушениях он намерен рассказать в следующем суде.
После окончания следствия нам не вручили копии обвинительного заключения, хотя мы об этом просили и требовали в соответствии с нормами УПК. То же самое суд поступил и сейчас. По закону предполагается, что во всяком случае приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. Кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах, в том числе наших подзащитных, лишают их возможности обжаловать данный приговор, поскольку нет возможности получить его копию. Мы опять будем приезжать в суд и только в суде знакомиться с этим процессуальным документом, итоговым решением по делу. Конечно, я считаю, что это грубейшее нарушение норм уголовно-процессуального закона, но тем не менее суд принял такое решение. Мы же не полезем драться судом по этому поводу.
Раушана Есергепова также сообщила, что Рамазан Есергепов так и остался без адвоката, защищал себя сам и свой приговор выслушал без адвоката. Она заявила, что этот обвинительный приговор будет обязательно обжалован. Ранее КНБ обращалась к общественности с просьбой не политизировать процесс по делу Рамазана Есергепова. Однако правозащитники считают дело Рамазана Есергепова политически мотивированным. Такого мнения придерживается журналист Разлана Таукина. Рамазан Есергепов исполнял всего лишь свой журналистский долг. На его месте я поступила бы точно так же. Вся его вина заключается в том, что он высветил темные и грязные места в системе КНБ. Вот это ему КНБ и не может простить, заявила президент прессозащитного фонда Разлана Таукина. Рамазан Есергепов обвиняется в разглашении и распространении государственных секретов. Известный далеко за пределами Казахстана крупный бизнесмен Султан Махмадов в незаконной предпринимательской деятельности. Работники охраны компании БМ в сопротивлении офицерам полиции во время их ареста. Президент компании БМ Султан Махмадов был во время суда под домашним арестом, но сбежал из Тараза ночью 6 августа. Его поймали в аэропорту города Бишкека. Султан Махмадов пытался улететь в Москву, утверждают казахстанские официальные лица. Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, теперь с Тарасского суда перейдем в Верховный суд. На этой неделе в Астане в Верховном суде должны были рассмотреть апелляционную жалобу оппозиционной газеты «Ташарган». Однако 6 августа этот процесс не состоялся. В Верховном суде винят в этом адвокатов издания, а представители газеты – противоположную сторону. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Напомним, что 24 апреля 2008 года издание опубликовало статью «Бедный латифундист», после выхода которой депутат парламента Ромин Мадинов потребовал опровержения и взыскания в судебном порядке с ответчика в качестве компенсации морального вреда 300 миллионов тенге. Это около 2,5 миллионов долларов на момент подачи иска. Медеульский районный суд Алматы 16 января 2009 года резко уменьшил сумму компенсации до 3 миллионов тенге. Это около 20 тысяч долларов. Позже районный суд в апелляционной инстанции Алматинского городского суда неожиданно для журналистов и в их отсутствии принял решение об увеличении размера компенсации до 30 миллионов тенге. Это около 200 тысяч долларов. Адвокаты газеты решили дойти до Верховного суда. Однако в четверг, 6 августа, рассмотрение апелляции в надзорной коллегии Верховного суда не состоялось. После короткого совещания председатель надзорной коллегии Анатолий Смолин, судьи Анатолий Линник и Галия Макажанова приняли решение отложить рассмотрение апелляции издания до приведения в надлежащий порядок всех документов ответчика. В присутствии прессы в результате опроса представителя ответчика, редактора Бахткуль Макмбай, выяснилось, что 1 апреля 2009 года в составе учредителей компании «Датекс Медиа» произошли изменения. По мнению суда, данные обстоятельства аннулируют правомочность доверенности журналиста Бахткуль Макымбай представлять интересы издания, поэтому рассмотрение апелляции было отложено, пояснил судья Анатолий Линник.
А директор же вот по делу другой там был. Вот переезд доверенность, когда дело рассматривалось. Вот Писалиевой Карылагаш сама, она доверяет Бапиер Мурат.
Представитель газеты Бахткуль Макымбай в кулуарах суда выразила сомнения по поводу принятого решения, так как раньше к ним не было никаких претензий.
Вообще-то мы ожидали такой исход событий, поскольку сегодня, оказывается, должны были рассмотреть дело по Мадинову о том, что она подлежит рассмотрению Верховному суде или нет. А мы-то думали, когда нам они прислали извещение, мы-то думали, сегодня мы точку ставим на это дело. И по рассмотрению уже видно, что они, наверное, в скором будущем оставят в силе решение первой инстанции. Поэтому и ожидалось такой ход ситуации.
Макымбай полагает, что суд намеренно затягивают.
Мне доверенность от Толадакикс Медиа, от Ермурата Бапии, поскольку он является собственным директором, он мне дал это доверенность. И в качестве представителя я должна была присутствовать на этом суде. Ну, это просто такая причина, им надо было найти причину, это как раз на руки.
Представитель газеты Бахткуль Макымбай сообщила о дальнейших возможных действиях редакции газеты Ташарган. Была маленькая надежда уменьшить сумму компенсации и сохранить название газеты, чтобы не раскручивать новый бренд, заявила она коллегам и добавила, что, скорее всего, их ожидает новое название, возможно, связанное со словом «дат».
Несмотря ни на что, мы будем все печатать.
Узнать мнение у главного виновника происходящего, депутата Мажилиса парламента Ромина Мадинова, не удалось. Как сказала представитель газеты Бахткуль Макымбай, адвокаты Мадинова не ходят на процессы.
Их не было сегодня тоже.
По информации представителей газеты Ташарган, в материале «Бедный латифундист» разговор шел и о Мадинове, как о человеке, который, возможно, лоббирует в своих интересах отрасль зерновой промышленности. Спустя 3 месяца в газету поступило письмо за подписью Мадинова, где он требовал опровержения по статье. Редакция отказалась. По мнению представителей газеты, в статье никакого оскорбления не было, поэтому мы отказались дать опровержение, говорят они. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azattyq.org.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». 4 августа в Алматинском международном специализированном суде решили, что фонд «Алимарт» должен вернуть БТА-банку 837 миллионов тенге. Деньги были выделены, когда банком руководил Мухтар Аблязов. В учредителях фонда состоял Роман Солодченко. По словам президента фонда «Алимарт» Даниэра Шабдукаримова, они не ожидали такого решения.
Решение вынесли за 5 минут. Скорее всего, оно было готово давно уже. Нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что признать все переводы недействительными, привести стороны в первоначальное положение, обязать общественный фонд «Алимарт» возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов. Я не знаю, где у нас эти деньги будут, как бы откуда у нас, в смысле, где найти эти деньги, потому что денег этих у нас нет, имущества у нас явно не хватает. Придачу, я думаю, в плане давления на нас они также затеяли налоговый иск в размере примерно вместе с пенёй и со всем остальным 30 миллионов тенге. Это полный абсурд, потому что со спонсорской помощи деньги не взимаются согласно закону. Но наш налоговый инспектор, скорее всего, не очень понял эту статью закона. У нас еще есть время протестовать, мы собираемся протестовать.
Адвокат частного фонда «Алимарт» Сергей Уткин говорит, что в ходе судебного процесса были нарушены законы. Это признавали прокуроры, но не стали ничего менять.
Истец Самрук Кузына, ответчик БТА-банк и наш фонд, и вдруг сумма взыскана в пользу БТА. Тогда нужно было предъявлять иск в пользу БТА-банка, в интересах БТА-банка. О чем я им как бы говорил в процессе, после этого высказывания прокуратура и поменяла же свои исковые требования. Да? То есть было такое, что они поменяли вместо Самрук, сказали, да, иск действительно в интересах БТА. Но когда я сказал, тогда надо процесс начинать заново, поскольку истец поменялся, они, видимо, какая-то спешка у них, надо быстрее все это делать, и заново процесс начинать не хотели, и тогда остались на прежней позиции, но взыскали все равно в пользу БТА. Ну вот с точки зрения юриспруденции, это, ну вот я не знаю, непостижимо. Так быть не может.
В связи с этим мы обратились в фонд «Самрук Казна». В пресс-службе фонда попросили корреспондентов нашего радио «Затых» обратиться в БТА-банк.
Нет, но комментировать сейчас ничего не буду.
будем, потому что иск был подан от имени банка.
В пресс-службе БТА банка обещали ответить на письменный запрос в течение 3 дней. Спонсорскую помощь от БТА банка под руководством Мухтара Аблязова получал известный режиссер, руководитель Алматинского театра мюзикла «Ахсарай» Болат Адабаев. После национализации БТА банка в феврале и побега Мухтара Аблязова за границу театр «Ахсарай» остался без денег. Болат Адабаев считает, что преследование Али Марта носит как политический, так и нравственный характер.
На суд Кумышханда в Казахстан Республикасы атнан сюрировал суд.
Когда судья вносит решение, то это лицо говорит от имени государства. Получается, что государство говорит, что нам не нужна духовность. Что тут скажешь? Понятное дело, в каком положении государство. Это все делается для того, чтобы показать, что Мухтар Аблязов и Роман Солоченко ничего хорошего не сделали для государства, сказал в интервью нашему радио «Затых» Булат Атабаев. Такого же мнения придерживается адвокат общественного фонда «Алимар» Сергей Уткин. По его словам, после этих судебных разбирательств начнется охота на Романа Солоченко.
Обыкновенное обеспечение доказательств для уголовного процесса, который сейчас подготавливается в отношении должностных лиц БТА. Ну и в частности в отношении Солоченко, поскольку именно он является одним из учредителей этого фонда, как бы именно из-за этого, как будто бы все это и заварилось.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.